أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خزر زلشاس أيبر ولند برس أنطلغان أيبر. أما كشلر بو أيبرنن قيمت لغن أمليلر. خم شوش صفات بولغان كشلرن اخترامي تلر. Бұның де әйбір. Бұ сүзді тұру, ант беру. Сүзді тұру, ант беру деген әйбір қазірінде ол жәмғиеттің әхәмиеті жоқ. Біз тоталь рәуіште бір-бірімізге ұшанмаймыз. Мәселен, сенің бір кіші айтқан екен, беріп тұр әлі ақшаны бір айда қайтарам десе, 99% сенің ұшанмайсың. Қайтармайсың. Шулай ішленейінді ол. Тәртіп ішіңін әйтілейінді ол бір айда қайтарам деп. Егер де сенің бірерсі айтса, екінші айдан үшіні ташлайым, тартуыны ташлайым десе, шулай ұқ сенің ұшанмайсың. Мәне бұл сүзлер, уәғдәлер, олар көптен өзінің мәғанасын жоғалтты. Ләкин бұл бит қызғаны жайыр. Чөнки әгер дә кіші сүз берсе, уәғдә берсе, Аллаһы Тәғәлә исеме белән ант иткән булып санала. Шушы антын үтәмәсә, ул бик зур гынахлы булып санала. Хәтта Аллаһ Тәғәлә андай кешегә тәмух вәғдә итә, сүзендә тормаган кеше. Уйлап карагыз әле. Әгәр дә син кеше үтерсәң дә һиңа тәмух, сүзендә тормасаң да тәмух. Айырмасы юк. Ә бит сүздә тормау нәрсә инде? Бер әһәмияте дә юк кебек. Ләкин бар шундый кешеләр, мәсәлән, сүзләрендә торалар, әмма вәгъдәләре ялган. Мәсәлән, ачулары килә дә ниндидер хәбәр ишетеп, хатыннарын айырырга сүз бирәләр. Я булмаса, үз-үзләренә сүз бирәләр 40 яшькә кадәр ишәргә. Аннан соң ташларга, аларга әле 25 кенә. Бәлки аның 26 яшьтә ташлыйсы килер, 30-да ташлыйсы килер, ләкин сүз биргән 40-ка кадәр ишәм мин дип. Һәм башка мисаллар. Я булмаса, ишемне ташлыйм дип, эштән чыгып китәм дип. Һәм башка-башка шундый вәгъдәләр биргәннәр. Һәм хәзер инде сүзләрендә тырасылары килә. Сүз бирелгән бит. Нишләргә соң? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Мән халафа аля маъсиятин фала ямина лаһу". Кем гынахлы әйбер эшлим дип ант итсә дә, бу кеше антын үтәмәсә дә ярый. Ягъни мондай кеше сүзендә тырмаса да ярый. Чөнки бу ялган. Ялган булуы моның хәерлерәк. Сүзендә торуга караганда. Кайбер кешеләр ант бирдем дип эшлисе килгән яхшы әйберне дә эшли алмыйлар. Менә мондый очракта бер нинди куркусыз антны бозарга кирәк. Антны бозган өчен жаза бар, шулай да. Нинди жаза бар? Әгәр син антыңны бозсаң, бер кыл азат итәргә тиеш, яки 10 фәкыйр мәскенне ашатырга тиеш, яки 3 көн ураза тотырга тиеш. Менә бу сүздә тормаган өчен. Һәм монда әһәмиятле түгел. Кибеткә барам дип әйттең дә, бармыйча калдың икән, бу да ант бирү. Һәм инде кемгәдер булышам дип әйттең дә, булышмадың икән, бу да ант. Болар бөтенесе сүз бирү, бөтенесе ант булар. Монда әһәмияте юк аларның җитдилегенә. Бөтенесе дә сүз бирдем, шуңа күрә язасы да шул. Эш кин ураза тоту яки ун фәкыйрне ашату хәерлерәк, гынахлы бул гынахлы булган антны үтәүгә караганда. Менә шулай ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Шуңа күрә әгәр дә кешене тота икән, ниндидер шушындый антлар. Мин бит сүз бирдем, мин бит ант ичтем дип куркырга кирәкме? Димәк, гынахлы ант икән, гынах кылырга дигән ант икән, бозасың да кафаратын үтисең. Әмма инде син яхшы әйберне эшләргә ант иттең икән. Менә монысын әлбәттә үтәргә кирәк. Монда инде антны бозып, мен әнә ун мәскенне ашатам да эшләп тормыйм әле дисәң, бу очракта Алла сакласын, җәзасын да күрергә мөмкинсең. Шуңа күрә кешеләр, мәсәлән, авырый башлыйлар тора-тора. Борчулары, мәшәкатьләре, проблемалары башлана тормышта. Андый кешеләргә әйтәләр, сезне нәзир тота дип. Алар қашандыр сөз бергенде. Нәзір ол сөз беру. Ант иту. Ниндейдер шарт білен сөз беру, шулық ант. Нәзір деп атала. Мені аның жазасы келешекте көрінерге мүмкін. Шаңа көрәмін дейбірлер білен енді ойнарға ярамы. Шайырға ярамы. Ант екен ант өтерге керек. Әмі гынахлы ант болса, мені бұ үшірақта инаны принципиал болмайша, бұ үшірақта бұзу хайырлерек.
Иман нұры.
Кешегә әгәр дә намаз укы дисәң, мөселман кешесенә инде гадәттә динне әзмәз генә белгән кешегә ул төрле аклануларны эзли башлый. Шул аклануларның берсе әй тәхәрәт алырга кирәк бит аңа. Мин эшләгән җирдә тәхәрәт алып булмый, аяк юып булмый. Ул көненә 50 нче тапкыр тәхәрәт алып ире алмыйм мин дип, менә шулай дип акланып куялар. Һәм сез гаҗәпләнерсез. Менә мондый аклану намаз укымау өчен ул популяр җавапларның берсе. Кеше әйтә, мәсәлән, мин өлгермәдем, мин әле әзер түгел, мин әле иртә, соңырак, пенсияга чыккач. Менә шундый җаваплар бар, шулар арасында бар, аның ішін бит гіл тәхәрәт алып ирергә кирәкте. Йыуынып йөрүнең зыяны юк әлбәттә. Чөнки тәхәрәт ул йыуыну. Һәм син йыуынасың кешегә күренеп торган җирләрең. Мәсәлән, терсәккә кадәр ике кулыңны, битеңне, йөзеңне юасың, башыңны сыпырасың, башыңны юырга мәҗбүри түгел. Юеш кул белән сыпырасың башыңны һәм аякларыңны тубыкка кадәр юасың. Әгәр теләсәң, кушырга мөмкин буларга авыз-борынны чайкауны да, кулакларны юып алуны да кушырга мөмкинсең. Күргәнебезчә бу эшләрне эшләү безгә зыян түк китерми. Битеңне юу ул нинди зыян? Аякларыңны юып алу, тирләгән, көне буе аяк кием ичендә йөргән аякларыңны юып алу, моның зыяны юк, моның бары тик файдасы гына бар. Шуңа күрә дә тәхәрәт логик яктан карасак, ул чистарыну профилактика өчен бик яхшы әйбер. Ул гына түгел тәхәрәтнең бартагын зур кече күз тиюдән, сихрдән, бузыклыктан саклый торган. Андый кеше дә бар, тәхәрәт. Ул гына түгел тәхәрәтнең зур кеше бар, кешене тынычландыра. Ачуын һәм арганын ала. Менә галимнәр инде күптән раслаганнар, әгәр дә су белән кешенең тәнен юсаң, шушы су кешедә булган негатив информацияны, мәгълүматны үзенә ала да юып төшерә. Бу галимнәр сүзе, бу минем сүз түгел. Димәк, юынган вакытта кеше менә шушы начарлыгын юып төшерә. Пычрагын түгел тәндәге пычрагны гына түгел, ә рухи начарлыкны хәтта. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, тәхәрәт алган вакытта кешенең тырнак очларыннан су белән, су тамчылары белән аның гынахлары юылып төшә диле. Менә шушы инде ул синең рухи пычраклыгың юылып төшү дигән сүз. Шуңа күрә юынуда, тәхәрәт алуда гел плюс кенә. Моның бер начарлыгы да юк. Кем шушы юынудан баш тарта, ул үз-үзенә зыян тели. Ул үз-үзенә начарлык тели. Ара, пышрана. Менә шуның өчен дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Лән юхафиза галал вуду илләл мөэмин". Тәхәрәтне саклап йөри ди бары тик мөэмин кеше генә. Ягъни Аллаһка ышанган, иман китергән кеше генә тәхәрәтне саклаучыды. Чөнки ул аңлый моның файдасын. Аллаһы Тәгалә кушканыңмы? Чөнки кеше ул кичкенә чактан юынасы килми аның, табигаты шундый. Юышланасы килми аның, сыртынасы килми аның. Әмма Аллаһы Тәгалә кушты дип булманы эшләсә, аның үзенә файда була. Бу Аллаһны да бит без юнаслары килмәсә, кирәк дип юындырабыз. Бар әле тишеңне юа әле дибез, карап торабыз. Кемнең тиш юасы килсен инде. Аллаһыга да юасы килмәй ул кешеләрне чистатасы килми. Менә шуның өчен дә Аллаһы Тәгаләгә иман китергән кешеләр шушы чисталыкны тоталар, саклыйлар. Тәхәрәт булган очракта инде намаз укып алуның да бернинди авырлыгы юк. Чөнки намаз уку җиңелрәк тәхәрәт аларга урын табуга караганда. Әмма бер дә тәхәрәт алып булмаса, аны алыштыра торган чаралар да бар. Бар тик теләк кенә кирәк.
Иман нуры.
Мен бер-береңә теләк теләгәндә, яки үзеңгә теләк теләгәндә, еш кына кеше тели сәламәтлек. Иң мөһиме сәламәтлек. Иң мөһиме сәламәтлек булсын. Тегеләй булай. Гадәттә сәламәтлек телиләр авыру кичергән кешеләр, яки аурудан бик каты курыккан кешеләр. Алар аңлыйлар аның нәрсә икәнен. Чыннан да сәламәтлек ул бик зур әйбер. Авырсаң, уйлыйсы да килми, эшлисе дә килми, эшли алмыйсың да, эшли алмагач, акчаң булмый, акчаң булмагач, хатының яратмый, балаларың яратмый. Бөтен сезнең кытыларга теле, каядыр сине җибәрергә теле. Әйбәт әйбер түгел. Әмма менә сау сәламәт кешеләр икенче әйбердән интегәләр. Күңел тынычсызлыгыннан. Сәламәт бер җирләрдә авыртмый. Әмма ятып торалар да, торасылары килә. Торалар, ятасылары килә. Җырлыйлар, елыйсылары килә. Елыйлар, җырлыйсылары килә. Урамга чыгалар, өйгә керәсе килә. Өйдә утырганда урамга чыгасы килә. Алар үзләренең шушы хәрәтләрен аңламыйлар. Нишләп алай икән бу диләр? Нәрсәдер җитми. Бәлки берәр нәрсә ашап карарғадыр. Бәлки берәр кая барып карарғадыр. Бәлки берәр яңа әйбер алырғадыр. Нәрсә җитми? Җитми күңел тынычлыгы. Күңел тынычлыгы җитми. Ә нишләп? Нишләп күңел тыныч түгел? Сәбәпләр бик күп буларга мөмкин. Әмма төп сәбәбе рухи бәйләнеш юк Аллаһ Тәгалә белән. Аллаһы Тәгаләне син оныттың. Яның хәзер кычкыра сине. Мин Аллаһ белән аралашасым килә. Миңа кирәк Аллаһ ди. Әлбәттә син аны турыдан-туры алай дип ишетмисең, ә борчыласың. Менә безнең температура күтәрелгән кебек, аппетит беткән кебек, гел ятасы килгән кебек, организм итл дәваланасы килә. Бу әйберләр аны дәвалый. Шушы без санап киткән әйберләр. Менә бу җан кычкыруы да ул сиңа нәрсәдер әйтә. Миңа җитми нәрсәдер ди. Ә ничек тынычландырырга соң күңелне? Аллаһы Тәгалә Коръан Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллазина аману ва татмаинну кулубухум бизикриллах". Иман китерүчеләр ди, onların yürekleri Allah'ı Teala'nı zikir itü bilen tanışlanadı. İman getiruvchi kişilerinin yürekleri Allah'ı Teala'nı zikir kılu bilen tanışlanadı. Mana qay vaqtda ko'ngilga og'irlik kelganda Allah deb aytib qo'yuda halni jingilaydi. Shunga ko'ra kishilar elek mana qayg'i kelganda, yoki zo'r quvonish kelganda, abtirog'anda Allah deb aytib qo'yganlar. Allah, Allah deb. Mana bu Allah'ın ko'ngillarini tinchlik beradi. Bu eng jingil, eng g'adi zikr. Allah'ı Teala'nın ismini aytdi. Allah. Albatta sen bilirge mümkün başka zikirlerde. La ilahe illallah. Ya bulmasa Elhamdülillah. Subhanallah. Allahu Ekber. La havlu ve la kuvveti illa billah. Zikirler ku. Ama Allah'ın bütünesinin de negizi Allah bilen aralaşu anı iske alın. Namaz uku da o zikir. Oraza tutu da o zikir. Sadaka biri da o zikir. Yalar gül Allah'ını iske çiratırgan eybirler bütünesi. Mine şuşu Allah'ı Teala'nı iske çirgen sayın, anın bilen beyleniş nığıgan sayın, kumul danışlanı. Bütün eybir üst urduna kilip basa. Kup nersi anlaşıla başla. Yalgan nindir maksatlar yok kaçağa. Reşe gibi, miraj gibi. Hem sen tırmaşınını tertipke salasın. Eyin mühimi, kungül haletini tertipke salasın. Buna şuna kure ten selametliği bilen birge, can selametliği de bik mühim kişi için.
İman nuru.
Kup kına çıganaklarda dinge karşı sözler işitirge doğru kile. Mesela din kişileri alar fanatikler. Alar kişilerini nindidir kısalarga kovup kirteler. Alar kişilerin nindidir eybir işlerini talep iteler. Din ul kişinin usisin çikli. Ham başka ham başka. Hatta şunda sözlerde işte ve doğru kildi. Bana internette okurga doğru kildi. Kişilerini Mars'a köçerge gerekti. Hem anda dinini duyarga gerekti. Çünkü din bulmasa kişilerin karşılıkları da bulmuyor. Din bulmasa kişiler yani dışmanlaşmıyorlar. Birbirsin yaratalar, kişi bularak yaratalar şulay bir mesela kimdir ayta? Müslüman kişisi Hristiyanını yaratmay, Hristiyan Müslüman kişisini yaratmay, Budist anda başkalarını yaratmay, Hinduslar bilen Müslümanlar soğuşalar. Demek eğer de onların dinleri bulmasa, onlar soğuşmazlar idi degen şimdi neticeye gelirler. Elbette bu felsefe, çünkü din var. Din var. Lakin eğer de biz küs aldığına getirsek, tarihka karasak, ciri yüzünde en zor soğuşlarını, hem en zor ötürüşlerini dinsiz kişiler işledi. Aytik faşistler çıkartan soğuş. Germaniye çıkartan soğuş. Faşistik Germaniye çıkartan soğuş. Birinci soğuş hem ikinci bütün dünya soğuşları. Alar bir din ideologiyası bilen çıkartan soğuş tügül ol. Alarga din bu teğlimetini iletmedi. Alar özleri oylap çıkartan fikir ol. Dinden gayrı, dinden taş faşizm. Sovetler Sayuzunda aytik repressiyalar çırında neçe milyon halıq ziyan kürgenini əli bir kim bilmi. Qay bir məğlumatlarga qarağanda 53-ci yılga qədər 37-dən başlaq. Əli ol irtərəkdə başlanğan revolüciyalarını kırdıb sanasan 50 milyondan artıq kişi ziyan kürgendi. Əligə qədər bir gənə dinnin də 50 milyon kişinə ziyan getirgəni yox. Birmələrdə çiritib. Bir gənə dinnin də əli 20 milyon, qay bir məğlumatlarga qarağanda 22 milyon halıqını ötürgeni yok. Mene şundaki kızık statistika. Bu sözlerini deliller için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bulay diye beyti. Bismillahirrahmanirrahim. Huve allazi yusalli aleykum ve melaiketehu yukhricakum mine zulümati ilen nur. Ol dey, yani Allah-u Teala sizge dua kıla. Yani sizni zorlap turu yolga çıkarga tırışa hem anın ferişteleri sizge dua kıla. Nerse için? Karanlıktan yaktılıkka çıksın için. Karanlıktan nurga çıksın için değil. Bu Kur'an-ı Kerim ayetinde. Çünkü din bulmasa karanlık dışı. Din ol şu şu karanlıkta yolunu kürset için yaktılık. Eğer de uramda mesela kişi adaşsın için nerse işlerle gerek? Anın kuzun çokup çıkarırga mı? Akılın alırga mı? Kartısını alırga mı kolundan? Nerse işlerle gerek? Otunu sündür ucuydu. Otlarını sündürdün ol bir nesek görmeyin. Karanlıktan bara. Hem özünden özü, hatta özü tilemeyce, adaşırga mümkün. Yavuz niyet bilen de tügül hatta. Özü tilemeyce, anlamayce. Mena faşistik fikirler de, alar bit bugün güne kilip çıkan fikir tügül. O kayadır yatkan, üsken, üsken. Anın dırıs tügül ikenen bir kimde anlatmağın. Yani kişi şu karanlıkta, yol boyunca bara. Kapşı kapşı da, aha, aha, menesi nesedir kapşı da bu. Hadi şunun bilen bara bara urmeli urmeli, o kaya barganı da görmeyin. Yalgan yol ikenen görmeyin. Әгер шунда нур булса, яқтырса юлны, ул аны күреп алыр иде. Қара әле, мин бит тизек арасында йөзәм икән. Минем бит барыр максатым анда харап булу юлы икән. Анда бит алда кыя тора икән. Шуннан жығылып шам икән дип, икенче юлга бырылыр иде. Яқтылык килгән яққа. Менә Аллаһы Тәгалә шуның белән чагыштыра безнең тормыш юл. Шуңа күрә дә, әгәр дә дин булмаса, каядыр Марста. Кешеләр күчеп киткәннән соң, алар шулай ук адашалар. Аларның адашулары тагын да ныграк булачак. Һәм алар арасында кан кыйыш тагын да күбрәк булачак. Менә шуны аңлатырга тели безгә Аллаһ Тәгалә.
Иман нуры.
Кай вакытта менә кешенең йөзенә карыйсың да, карале йөзе бигрәк нурлы инде дисең. Моны аңлатып булмый. Бу феномен дип әйтик. Үзенчәлек бу. Моны аңлатып булмый, ут белән дә, яктылык белән дә. Мәсәлән, кай вакытта ниндидер фотомодельләрне иң дөрес утлар куеп фотографияга төшерәләр, аларның йөзләре караңгы, нурсыз, курчак кебек. Ягъни, теге матуралар, алар бөтен теге шартларга туры киләләр, бөтен параметрларга. Бүтін фигуралары, езләре, барынлары, бүтінісі де идеал, тегіз. Нешік мені? Оларға тиіш шулай. Әмі нұры йоқ. Қарап тұрасың қай бір кішіге. Мінің қарарлық бір жері йоқ өнде дейсін. Лекін дендедір си кімлі сиегі бар дейсін. Сені жәлі бейті тұрған. Кімдір аны харизмы деп таты шулай бейт, кімдір башқа нәрсәді. Міні динде болған кішілерінің, хам динні ихлас тұтқан кішілерінің шулай йоқ езләрі нұрлы бола. Нешік етіп? Сәбеп нәрсәді? Аллаһы Тәгалә Құран-ы Кәримдә әйтә: بسم الله الرحمن الرحيم سيماهم في وجوههم من اثر السجود аларның йөзләрендә сәҗдә әсәрләре бар. Сәҗдә әсәре, ягъни гыйбадат кылу әсәрләре бар. Бу қиямет көне турында сүз бара. Қиямет көнендә сәҗдә кылган кешенең йөзләре нурлы була, яқты була. Күренеп тора бу кеше гыйбадат кылган намазда булган. Тәхәрәт алган кешеләрнең тәхәрәт алган җирләре нурлы була. Һәм ул нур күренәчәк. Бу дөньяда сәҗдә кылган кешенең йөзендә шулай ук маңгайында бер белгі бола. Аны қутырлы маңайы кешенең кел сәждә кылып торса, шушы сәждә кылып торган урын маңай катлана, қутырлана, мазул чыга. Бу кешегә әйтәләр, карале бик күп сәждә кыла икән, бик күп гыйбадат кыла икән бу диләр. Бу гадәттә гарәпләр арасында нык таралган әйбер. Бездә ул нык таралмаган. Әмма икенче төрле сәждә әсәре бар. Кыяматта да бу дөньяда да. Менә шушы күренми торган нур. Кешенең яктылыгы, аның ихласлылығы, аның чисталығы нур бирген. Менә шуңа күрә гынах кылудан безнең динебез тыя. Кеше теге җәннәткә кирсин дип кенә түгел, я булмаса җинаят кылмасын дип кенә түгел. Аллаһы Тәгалә гынах кылудан тыя, йөзләребез нурлы булсын дип. Күңелләребез балкып торсын дип. Булар әлбәттә әдәби сүз кебек бер караганда. Ягъни метафора. Буларның бер караганда теге тормышта аңлатып булмый. Сәҗдә кылган кешене караңгы бүлмәгә тыгып куйсаң, ул бөтен бүлмәне яктыртып тормый әлбәттә. Әмма бу күңел белән күрә торган яктылык. Менә бөтен кеше шулай да карыйлар да, кара әле, йөзе нурлы икән бу кешенең. Менә бу сәҗдә әсәре ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, гыйбадат әсәре ди. Бик күңелле бит, әгәр дә кешедән нур балкыса. Аның нуры башка кешегә җылы бирә, күңелләрен күтәрә. Була бит шундый коллективта, мәсәлән, хәтта эштә дә шундый кешеләр балкып йөрүчеләр. Әйтәләр бит, балкып килеп керә иде диләр. Менә әгәр дә күпчелек кеше шундый булса, уйлагыз әле. Бәлки шушы нур бер-беренә тәэсир итеп, бәлки бер-беребезне яхшы якка үзгәртер иде. Ә ул нурга ирешер өчен Аллаһы Тәгаләгә гыйбадат кылырга кирәк.
Ва саллаллаһу аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Иман нуры.